Før vi starter, skal du vide, at der i det her afsnit af Syrine og Livskraften bliver talt om selvmord. Går du med selvmordstanker, så fortæl det til nogen. Eller ring til Livslinjen på telefon 70 201 201. God fornøjelse med dagens afsnit.
Godt, så begynder vi. Jeg har ofte overvejet, om man kan beslutte sig for at være frimodig og gå sin egen vej. Jeg altid gerne ville være sådan en kvinde, der var stærk og selvstændig, og jeg spørger tit mig selv om, hvorvidt man egentlig bestemmer den slags selv. Du lytter til Syrine og Livskraften, en Kristeligt Dagblad podcast. Mit navn er Syrine Godtfredsen, jeg er præst, og jeg forsøger her sammen med mine gæster at finde frem til roden af den livskraft, der bor i os alle sammen, så vi kan blive bedre til at kende, hvor stærke vi faktisk er, selvom det ikke altid føles sådan. Dagens gæst er født i Lystrup uden for Aarhus i 1965. Her voksede hun op på en gård med to tvillingesøskende, der var 9 år ældre. Hun blev student fra Aarhus Katedralskole i 1983 og fik en bachelor i erhvervssproglig økonomi fra Handelshøjskolen i byen. Da hun var 21 år, havde hun mistet begge sine forældre til selvmord. Siden har hun været ansat på TV2 og været chef og direktør i en række virksomheder, og i dag er hun chef for kommunikationsvirksomheden We Do Communication. I 2021 der kom hun i vælten, da hun var en af de kvinder, der stillede sig frem i dokumentaren om sexisme bag skærmen. Her endte hun blandt andet med at beskylde sin tidligere chef på TV2, Michael Dyrby, for at have optrådt sexistisk over for hende. Og så har hun gennem årene været med i en række tv-programmer og podcasts. Anna Thygesen, velkommen til programmet.
Tak.
Jeg vil først stille dig et spørgsmål, som godt kan lyde lidt dramatisk. Men jeg tør godt stille dig det. Lever du med en frygt for, at du kan havne det samme sted, hvor du vælger livet fra, ligesom dine forældre gjorde?
Nej.
Har du aldrig været i nærheden af det?
Nej.
Det synes jeg faktisk er et virkelig dejligt svar.
Det var godt.
Og vi kommer selvfølgelig tilbage til alt det her igen. Anna, jeg har en fordom om dig, som jeg har om langt de fleste af mine gæster. Den ligger foran dig i en kuvert, og nu vil jeg bede dig om at læse den højt.
Dejligt. Det ligger sådan en Kristelig Dagblad kuvert. Jeg troede faktisk, det var en regne. Du er et menneske, der insisterer så meget på at være ubetinget dig selv, at du jævnligt siger og gør ting, du fortryder. Altså som i. Altså det er sjovt, fordi jeg har så meget, altså det er sådan noget, jeg, altså jeg vil ikke sige, at jeg har tænkt over det her, men jeg er jo typen, der siger til alle andre, at fortryde, det er sådan noget, jeg tog ikke en regnjakke på arbejde, og nu øser det ned. Jeg fortryder, at jeg lavede, at jeg så den film. Altså, jeg begyndte at se den. Den er simpelthen for kedelig. Mit liv er ikke til fortrydelse i forhold til, hvad skal man sige, store beslutninger. Så det er en nu fordommen for mig jo både positiv og negativ. Mm. Det her, jeg ved ikke, om det er negativ, men det er i hvert fald ikke rigtigt.
Nej.
Man kan jo sige, at hvis jeg skal forklare lidt nærmere, så er altså i forhold til det, jeg siger og gør, så er det på det tidspunkt, med den viden, jeg havde, der var det det, jeg mente. Så kan det jo godt være, altså, og det går her, så går jeg så ikke op i. Det betyder ikke, at jeg fortryder. Det betyder jo bare, at jeg kan godt være, at jeg mener noget andet nu, for jeg er faktisk blevet klogere. Men jeg har aldrig fortrudt noget. Og det tror jeg så til gengæld, folk kan slå sig på. Altså, at jeg ikke... Altså på den måde giver op, eller sådan, fordi jeg står ved det, jeg siger, og jeg står ved det, jeg er.
Det er jeg sikker på, du gør. Og det er godt at få begrebet fortrydelse på plads. Mm. Anna, du voksede op, som sagt, i Lystrup ved Aarhus, på en gård i en meget lille by, der hedder Elsted. Og du har tidligere sagt, at du husker din barndom som lys og lykkelig. Hvad mener du nøjagtigt med det? Hvad var der lykkeligt ved det?
Jamen noget af det, der var lyst og lykkelig, jeg vil godt lige lægge noget andet ind over, der kan antage en form for kedelighed.
Ja.
Altså, der var ikke de store udsving. Altså, det var... Altså, der var varmt, altså, varmt om sommeren, der var koldt om vinteren. Vi skøjtede. Min far var jo en lille bitte landmand. Vi boede jo på en præstegård, fordi præsten boede i præsteboligen, og vi boede på selve den gård, der jo hørte til. Jeg tror, sådan har det været. De der præstegård præster har jo, nu correct me if I'm wrong, de var jo ikke landmænd. Så hvis der var en gård, så var der en gård. Man var typisk, altså man var på samme vilkår som præsten faktisk, så kom de jo fra menighedsrådet og tjekkede, om taget skulle repareres og sådan. Og så havde min far en anden, eller min morfar, en anden lille gård længere væk, som de også drev markerne på. På den måde kunne det hænge sammen. Fordi den der præstegård, tror jeg, jorderne der, de var jo solgt fra. Det har sikkert været en større gård. Men det her lys og lykkelig, altså når folk siger, jamen var din, altså dine forældre ender, det har du sagt, det ender med at begå selvmord, jamen, har du ikke haft, altså har der ikke ligesom været nogen tegn på det? Altså kan man forestille sig, at det kom vel ikke bare? Nej, jo, lidt kom. Altså, jeg har ikke haft det, jeg vil kalde. Jeg har ikke haft en. Jeg har ikke haft sådan en hård barndom. Mm. Jeg har haft nogle forældre, der var ekstremt skrøbelige. Men det har jeg jo aldrig opfattet som et problem på den måde. Altså, de var tog livet meget på sig, meget alvorligt.
Nu indledte jeg med at sige, at jeg gerne ville være stærk. Og det ville jeg også, da jeg var barn. Havde du også sådan en tanke, da du var barn, at du ville godt være en, der ture meget og gjorde meget?
Nej.
Hvordan opfattede du så dig selv?
Jeg opfattede mig som mentalt stærkere end min mor og far. Det tror jeg. Altså, det har jeg simpelthen...
Hvordan kunne du vide det?
Det kan man jo vide, når man siger nogle ting, og de bliver forskrækket.
Mm.
Og så holder man også lidt op med det. Men det, altså det er jo måske også overlever barnet, der siger... Altså, hvis min far så børn i Afrika, der sultede, altså et program om det, så græd han. Og jeg kan huske også, jeg var sådan lidt, jeg tænkte, så må man jo tage ud og hjælpe dem. Altså, jeg var også sådan lidt...
Jeg skal lige høre, Anna, ja. Hvad var det, du kunne sige, der gjorde dem forskrækket?
Det var, hvad jeg godt kunne tænke mig at opleve ude i verden. Altså, det var mere deres frygt for at miste mig, eller at jeg kom ud i noget farligt, som jeg tror, fra en rigtig tidlig alder, der har jeg vidst, det handler sgu mere om dem, end om mig.
Mm.
Og det kunne jeg godt se, uden at sådan blive sur.
Fik du så ikke en fornemmelse af, at du skulle passe på dem?
Nej, fordi det var de gode til at fortælle mig, at der kom ekstremt mange drenge hos min far på gården. Der kom sådan de der parcelhusområder, altså de voksede jo op der i 60'erne, og min far synes, det var noget mærkeligt noget, og de havde en golden retriever inde i et rum med en fryser. Det kan jeg huske, han synes var det mærkeligste, at nogen havde hørt, hvordan en hund skulle ligge der hele dagen. Og de der drenge, det var sådan, altså i dag havde det jo været ADH, altså sådan nogle... Jeg tror ikke, vi kaldte dem da ikke utilpasset. De kunne ikke finde ud af at sidde stille i skolen. Nej, måske kom de op til min far. Og så kunne min far, han samlede dem, og jeg var jo tit med. Og så sagde han, I skal bare vide, at når man går i skole, så er der nogle bestemte ting, man bliver målt på. Men der er masser af andre ting, I kan. Og det kunne de jo med ham, så kunne de jo køre hø og alt muligt. Og bare den der måde, han fortalte dem på. Og så fortalte han dem også, at I har et personnummer. Altså, I er født med et personnummer. Husk nu, I er selv også. I er ikke kun et produkt af skolen, hvor I bliver drillet, eller læreren, der skiller jer ud, eller jeres mor og fars forventninger. Og jeg kan huske, jeg synes virkelig, at min far var et klogt menneske. Så jeg tog det jo til mig. Og så fortalte min far mig på et tidspunkt, at du bare husk, Anna, at når du stopper om morgenen, så skal du kigge dig, så skal du kunne kigge dig selv i spejlet og stå ved hvem du er. Og hvis du har nogen, altså du har gjort noget, så må du gå hen og sige undskyld, eller få ryddet op i det her. Og så kan du være ligeglad med, hvad andre mennesker siger om dig. Du skal ikke gå op i det.
Nu, du sagde før, Anna, at du faktisk var et lykkeligt barn.
Mm.
Var det også fordi, at du virkelig godt kunne lide dine forældre?
Ja. Og en gang imellem har jeg tænkt, fordi de ender med at begå selvmord, at altså jeg er jo virkelig... Altså, må du ikke, jo, men jeg må ikke misforstå mig. Det må man godt. Der er jo ikke noget farligt i det. Men kan du forstå mig, når jeg siger, at jeg var godt forberedt? Ja. Uden at jeg var forberedt. Altså, de var ikke syge, eller... Jeg gik ikke rundt og skulle hente min far på en værtshus og tænkte, det går da aldrig godt, jeg må hellere klare mig selv. Han var bare, og min mor var bare ekstremt gode til at forberede os på, at... Også at man skal tage livet på sig.
Men kunne de også forberede de det også på, at de ville, at de kunne komme galt afsted?
Nej, det var ikke det. De forberedte mig på, at man altså, for, altså vi har siddet og talt om, jeg tror ikke, vi har på den måde altså, sagt, at vi er grundvianer. Det vidste jeg nu godt, vi var. Men det var vi jo alle sammen i min familie. Altså det der med, at du skal være dannet menneske, ikke bare, altså uddannet, det var jo hele nærmest oprøret med, at den sorte katekismeskole, altså dem derude på landet, de skulle også have noget uddannelse, eller i hvert fald dannelse.
Oplysning,
ja. Og det forpligtende fællesskab, altså det har man altså på en gård med familie, altså det er jo, altså man hjælper hinanden. Så jeg er vokset op med, og du er en del af et fællesskab, men jeg er også vokset op med, måske mere end andre, at du skal kunne klare dig selv.
Jeg kan godt forstå, når du siger det her med, at man kan blive forberedt. Mine forældre har ikke taget livet af sig, men at man kan som barn kan have en fornemmelse af, at man er stærkere end sine egne forældre. Og det er jo både en lidt skræmmende indsigt, fordi man så næsten er den stærkeste i systemet, ikke?
Jo.
Men det kan også føre til, at man kommer til at have ondt af dem. Havde du ondt af dine forældre?
Nej. Jeg tænker, i den ligning, der skal der være rigtig meget kærlighed. Og respekt. Og min mor var jo blevet... Hun blev syg som, altså psykisk syg, men jeg tror ikke, man tænkte på det der i 30'erne, 40'erne, at psykisk syg, altså det var, hun blev syg, og jeg tror, de sagde, hun fik nervebetændelse. Det kan jeg godt lige forestille mig, hvordan man kunne forklare det på en måde, som også lød lidt fysisk syg. Det er jo ikke, fordi vi i dag er over tabu omkring at fysisk sygdom og psykisk sygdom. Og hendes, min morfar venstre bunde der sad i... Han nåede nærmest, jeg tror ikke, han nåede at sidde i Folketinget, han sad i Landstinget. Det var ikke noget, han syntes var... Ja, så hun blev indlagt på hospital, altså langt væk. Så. Og den sygdom, som hun jo ender med at få konstateret nærmest, da jeg bliver født, som hed maniodepressivitet, ved jeg, som kaldte man det. Og hun var jo en af de første... Altså hun havde det virkelig skidt, da jeg blev født. Hun har haft det dårligt før, men hun er en af de første i Danmark, der får lithium, som virkelig gør hende jo rask. Og den åbenhed omkring den sygdom, det giver mig, altså det gør jo, at jamen det gør bare, at jeg får rigtig, rigtig stor forståelse, hvorfor hun har det sådan. Jeg bliver ikke sådan, det er synd for mig.
Nej, og der er en ting, jeg er meget nysgerrig efter at vide. Du siger, at de forberedte dig. En ting er, hvad et barn kan sanse, noget andet er, om de forberedte dig gennem noget, de sagde til dig.
Altså, det var jo... Jeg kan huske, at jeg kom hjem og gerne ville have nogle kammerater. Altså, det var måske sådan noget 5. 6. Vi var jo lige begyndt at få karakterer. Det fik vi jo dengang, vi kaldte det. Altså, læreren, herre og fru, og det var en anden tid. Og så havde jeg fik ret, altså virkelig høje karakterer. Og så ville jeg gerne have nogle karakterpenge, for det var der nogle af mine kammerater, der fik. Og min far, altså han kiggede på mig, så siger han, hvad? Så sagde han, Anna, du har fået rigtig flotte karakterer. Men du er jo klog. Det er jo det, du skal. Men hvis du har noget, og det behøver ikke at være skoleting, men hvor du virkelig forbedrer dig, eller noget, du bliver rigtig god til, så kan det godt være, at du kan få nogle penge. Men lige præcis det i skolen, Anna. Ja, okay, så kigger han sådan ned. Der er der noget med matematikken, kan jeg se. Det kan du da godt prøve at se, om du kan blive bedre til. Men dybest set synes jeg ikke, at jeg skal give penge for sådan noget. For du har dit liv, og du skal se at få det bedste ud af det. Det er jo en kæmpe forberedelse lige der, ikke?
At de blev forberedt på, at du skulle være stærk i det her liv?
Ja, men jeg tror for eksempel, at jeg er en generation, hvor de her gårde blev større og større, eller forsvandt. Altså landbruget forandrede sig. Det gik jo fra at være nærmest sådan økologisk agtigt, uden de var det, du ved, med små landbrug, og de der store landbrug, og EU kom, EF, der, altså, så alle mine fætre og kusiner... Vi er jo nærmest, altså jeg er jo en af de få, der nærmest ikke er akademiker. De der, jeg har kæmpe respekt for nogle landmænd og koner, der opfordrer deres børn til at få en uddannelse. For det erhverv, de havde, det kunne de altså godt se enden på.
Ja.
Ikke? Så det er jo også en forberedelse. Der tænker man jo ikke på død og altså vel. Der tænker man jo på, at du skal lave noget andet, end det vi har lavet.
Og du skal kunne klare dig.
Ja, alle mine, altså det tætteste på en landmand, det er jo sådan nogle agronomer og hortonomer i min familie, fordi det var lå dog altså på at blive akademiker.
Da du var 17 år gammel, så mistede du din far. Kan du huske, da du fik det at vide, at han havde taget sit eget liv?
Jeg kan huske, at det var søndag. Jeg var begyndt at gå i skole i gymnasiet i Aarhus. Altså, jeg voksede ligesom op som en lille pige. Der var Aarhus sådan noget 3 gange om året, og da så var der alle de der forsteder, de var kommet, så var det sådan noget bussen ind til Aarhus hver dag. Og, så det var virkelig anderledes for mig at komme ind i den der by. Og jeg havde lavet et eller andet om lørdagen, om søndagen skulle vi... Altså, jeg tror faktisk, vi var 2 veninder, der skulle hen til 2 fyre og drikke te. Det gjorde man altså. Det kunne, ellers kunne man ikke være hjemme med de der forældre. Man kunne ikke bare sidde der og lave andre ting. Så vi skulle drikke te. Og det er jo den 28. februar. Det er koldt. Og på et tidspunkt tager jeg bare sådan, jeg skal hjem. Og jeg husker, jeg siger, jeg smutter nu, og min veninde var sådan lidt, ej, lad os lige komme. Jeg skal hjem. Jeg skulle bare hjem. Og jeg husker, jeg sagde, jamen, jeg vil hjem, før det bliver mørkt. Og det gør det tidligt i februar. Med den der bus skulle jeg altså cykle 5 kilometer. Og jeg husker, at hoppe op på den der cykel. Jeg aner ikke, hvorfor. Og jeg cykler, og jeg cykler, og jeg cykler. Og der kommer hjem, der ser jeg de her onkler og morbrødre og altså biler. Jeg kan se dem, de kørte alle sammen i sådan noget, de samme Opel-biler. De var bare sådan ligesom kastet på gårdspladsen. Der tænkte jeg bare, der er ikke nogen i min familie, der parkerer sådan normalt. Og så smed jeg cyklen, og så kastede jeg mig ind ad døren, og så kom min mor ud og min bror, tror jeg, og sagde, at far havde begået selvmord. Jeg var sådan en pige, da jeg kom i skolen, så kan jeg huske, at jeg sagde far og mor. Altså, jeg kom hjem og sagde, at de siger, de griner af mig, så sagde min far, hvorfor? Fordi jeg siger far og mor. Jamen, de siger min far. Så sagde min far, du kan da sige, hvad du vil, men der er vel ikke andre fædre, du har, end din egen. Så de, far, og jeg tror ikke, de har sagt begået selvmord. Far har hængt sig over i stand. Og så, jamen, ja. Jeg ved ikke, jeg kan godt sige nu, at min verden brød sammen. Det har den jo gjort, men det er jo sådan en efter...
Kan du huske, hvad du gjorde?
Ja, jeg kan huske, jeg blev ført ind i et eller andet, min fars kontor, hvor der var sådan en ottoman, hvor han sov middags. Man går ikke i seng til middag, så falder man i for dyb søvn, man sover middagssøvn hver dag. Og der satte jeg mig. Men altså, jeg havde en mor, der ikke havde været syg, siden jeg blev født, altså i 17 år. Hende kunne jeg se. Det er ikke godt der. Så jeg tror faktisk ikke, jeg tænkte på mig selv. Jeg tænkte på os alle sammen. Mm. Altså, jeg aldrig... Og så fortalte de, at min mor var kommet hjem fra kirke. Og så kom hun ind i køkkenet, og så står min fars hjemmesko midt på gulvet. Og så, altså hun må have tænkt, der var galt, for hun går ikke over i stallen. Hun ringer til sin bror. Men henne i kurven, der lå hans hund og den pæv. Det gjorde den jo ikke, når min far var... Bare var gået væk. Min mors 2 brødre, de var mærket i overvis af at være dem, der havde fundet ham.
Ja. Lige i tiden efter, når du tænkte på det, kunne du så godt forstå, at han gjorde det?
Ja. Jeg har altid været bevidst om, at en ting er at forstå det. En anden ting er, at det kunne jeg... Altså, det kunne jeg også finde på. Okay? Altså, det var det, du spurgte om før. Det har aldrig haft noget med mig at gøre. Jo, det har det. Det er noget med skyld og skam og alt det der. Det kan vi også tale om. Men jeg har altid været også vidne om, at det at begå selvmord, der ligger noget affekt i det. Altså, det er... Men hvis ikke du... Altså, det at gøre det... Altså, den måde, han havde det på... Jeg har jo talt med ham i et år, hvor han havde det dårligt... Jeg har aldrig tænkt, han ville gøre det. Det har ikke været sådan, man tænkte, når han talte. Nej, han er da selvmordstruet eller noget. Nu også tiden var en anden. Men da han gjorde det, han sagde nogle ting til mig, at han sov ikke. Fortalte han mig om tortur. Det er ikke at sove. Det bliver brugt, altså det, at vække folk hele tiden. Han følte, det var tortur. Han var kommet på Rigskov Psykiaters Hospital. Han blev indlagt flere gange, og han sad endte altid med at sidde med andre i krise og sidde og snakke med dem. De sagde senere, at han havde en maskeret depression. Jeg kan huske, som 17-årig, jeg tænkte, det var en smart måde at frikende sig selv. Ja. Altså, men sådan var det jo. Og der kan jeg huske, han fortalte en af de sidste indlæggelser, at en læge havde overlæge, professor havde sagt til ham, altså, at hvis vi giver dig mere, altså noget medicin, altså så bliver du tosset. Og han var jo, altså måske, altså han var meget autoritet, tror jeg. Det var man jo. Så jeg tror selv, at han synes, at lægevidenskaben havde opgivet ham.
Sagde han til dig nogensinde, jeg kunne godt finde på at gøre det?
Et af hans største, synes jeg, problemer for ham selv, og som det har jeg oplevet ved flere der har begået selvmord, eller jeg har hørt om, det var, at han faktisk synes, han lå os til kæmpe byrde. Altså, det virkede, altså, også når jeg tænker over det bagefter, som en kæmpe, undskyld at sige det, drivkraft til at begå selvmord. Og det er jo derfor, jeg stadig, når folk siger, at det er en meget egoistisk handling, så bliver jeg sådan lidt, det var nærmest omvendt for min far. Men den sindstilstand, den må han ligesom nået ud i. Han kunne ikke komme ud af den. Så jeg tænker, at han har tænkt, at det var ikke bare den bedste løsning for ham. Det var den bedste løsning for alle. Og det er jo der, man, undskyld, jeg siger det, er psykisk syg.
Ved du noget om, hvad der var årsagen til, at han overhovedet blev?
Ja, for jeg var der den dag. Det tror jeg.
Hvad var det?
Jamen, det var, at der var jo EU var jo, det var jo en stor venstre ting og landbrugsting, at vi var kommet i EF der i 72. Og det gik jo der, altså de fik jo højere mælkepriser. Og der i 80'erne, der havde man det, der hed smørlager og mælkelager, hvor man destruerede smør og mælk for at holde priserne oppe. Det kunne min far ikke holde ud.
Fordi det simpelthen var så meningsløst?
Ja. Altså, han kunne godt se, at de kunne heller ikke leve af de der, men han, altså, jeg tror, han var helt ude i, at så må vi sende det et sted hen, det mælk. Altså, han kunne ikke have det. Og det ender jo med, at hans gård er så lille, at han bliver tilbudt en, ligesom en erstatning. Altså, du skal opgive dit, det var jo flere af de der, altså, han var jo næsten på sådan noget husmands, lige lidt over. Og det siger han ja til, han var.
Var det den dag, du var hos ham? Du siger, du var der?
Nej. Det siger han ja til, og så kan han ligesom gå på pension som 60-årig. I 82 var det, altså det var tidligt, men det var heller ikke, fordi han var 40. Og vi var sådan, du skal på Folkeuniversitetet, og du skal bare lave alt det, du, han var så klog, og læse og alt muligt. Mm. Nå, det bliver besluttet. Så en dag, så kommer jeg hjem fra skole på cykel, og jeg er jo, ja, hvis jeg er 15-16, da han bliver syg, så er jeg jo sådan noget 13-14 år. Så er de kommet, den bil, det er sådan noget, der hedder Kronjyden i Randers. Det er dem, der kommer og fjerner.
De fjerner døde dyr.
Og de er ikke døde her, det er for mange. De tager dem levende med. Der står min far. Og han står med sådan en stor kæp, han havde, fordi køerne skulle fra den ene mark, eller over, der var en vej, en landevej, så når de skulle over vejen fra marken ind og malkes, så satte man sådan noget hegn op, så de skulle gå derover, og så havde min far sådan en pisk, som han slog, altså med sådan noget tørsnor på, hvor han slog ned, det gav et ordentligt smæld, så de kom over den der, for der holdt altid nogle biler, så begyndte de at dytte og sådan noget, så man skulle have de der køer, de er altså ikke de klogeste. Den står han med. Men det, der faktisk slår mig, det er de to mænd, der er med derfra, de har det dårligt, og køren står, de vil ikke gå ind i den bil. Og jeg står bare og kigger. Og min far står og kigger på ham sådan op. Og så kan jeg bare se, at tårerne løber ud ned af kinderne. Mm. Og så råber de til ham, Frode, det er nu. Og så slår han ned den der i asfalten med den der, jeg bliver lidt rørt, med pisken. Og så går de der, kører jo ind. Og så tænker jeg, det er godt der. Jeg tror, han solgte sin idé. Det at være landmand er jo ikke et job for 8-4. Det var jo min far.
Mm.
Og måske kunne det være sket på en anden måde, hvor det ikke var. Men det der, undskyld, jeg siger det, administrative, altså politiske, det kunne han ikke have, og jeg tror, han fortrød.
Men det er jo også, hvis man er et sårbart menneske, så er det der indbegrebet af grusomhed.
Mm. Dyr, der, nogle af dem var måske 10 år gamle, altså alle havde navne. Alle havde deres horn, mine onkler og hvad der ellers var, de fik fjernet hornene, fordi de kunne godt slås og sådan noget, gjorde det ikke hos min far. Vi havde en, der hed Flika, vi redde på, og det var, jeg kan huske, vi havde bare sådan nogle mærkelige tæpper på, for det gjorde så ondt at ride på en ko et vist sted, som pige i hvert fald. Så jeg var sådan, Og det sagde han bare, nu tager du en tur på Flika, hun kan godt lide det. Jeg kan huske, jeg gik igen til min mor bagefter, jeg lod bare min far stå, han stod bare kigget efter den der kæmpe lastbil, sådan en. Og jeg gik ind til min mor, og så sagde jeg, det er ikke godt, og så sagde mor, nej, det er ikke godt. Og så kom den der depression, snigende, ikke? Så jeg altid, og ved du, hvornår jeg, i min familie og i altså sådan slægten, kan man sige, har vi aldrig synes forstået minkavler helt. Jeg tror, at landmænd er sådan lidt, det var dog et mærkeligt dyr, bare for at bruge pelsen til at gå imellem til nogle damer. Mm. Det tror jeg, i et landmænd. Men minkavler var ekstremt sådan forretningsorienteret, Og det kan huske, landmænd var sådan lidt, altså, det forstod ikke, det er dyr simpelthen. Hvad skal vi med? Det er jo ikke et... Nå. Men da jeg så ser under... Altså, da corona starter, nogle af de der minkavler, der så jeg lidt min far. Kan du huske nogle af de der, der var, hvor der stod sådan fars søn? Selvom de slet ikke havde noget med mig at gøre, så tænkte jeg bare, det kommer da også til at gå galt for nogle af dem måske. Fordi, også fordi måske... altså, hvis de nu havde reddet hele Danmarks befolkning, så kunne man måske også... Men det blev jo lidt... Var det det? Mm. Og lidt det samme, det der med uforklarligt, at de skulle gøre det. Så var jeg sådan... Altså, i det hele taget, det er bare nedlægget helt erhverv. Altså, synes jeg var lidt vildt. Men min far havde jo ligesom været udsat for det samme, det der... Altså, det lyder lidt dumt, men sådan lidt overgrebsagtigt, ikke?
Jo, det er det. Mm.
Og når du lever... Jeg synes, min far levede sådan i pagt med naturen. Og det var derfor, det der folkeuniversitet... Altså, vi grinede også af, når vi sagde til ham, fordi vi kiggede på ham og tænkte, altså, der er jo ikke noget folkeuniversitet, der kan redde den mand. Men det er bare... det er senere, jeg kom til at tænke på, at det var den dag, hvis jeg skal nævne noget.
Anna, da du bliver 21, så mister du også din mor. Og det er ufatteligt at forestille sig udefra, hvordan det må være at miste begge sine forældre på den måde. Havde din mor selvmord at gøre med, at din far var taget afsted?
Det tror jeg.
Sagde hun noget
nej,
om det?
Nej. Men det, der skete, da min far dør, det er, at min mor har jo gået længe. Altså, min far, dynamikken tror jeg har været, selvom min far var sådan et meget blødt menneske, så var han jo den stærke i deres forhold. Fordi hun havde været så syg. Og han kommer jo ligesom også og tager hende væk fra den der rimelig dominerende far. Altså, som, altså hvor min far er måske en af de første, der sådan rigtig forstår hende med den sygdom der. Da min far bliver syg, der tror jeg, at min mor begynder at miste sådan fodfæstet lidt. Og der går simpelthen kluder i, eller der går et eller andet galt med det der lithium, hun tager. Og da hun i påsken, jeg er klassesprogelig, så jeg er på den store dannelsestur i Grækenland med min græsklærer og latinlærer faktisk også med, og det er jo sådan noget andet game. Jeg er jo 7 i hver klasse, sådan noget, det er det store, og jeg har det jo ikke super godt. Men jeg er med, jeg kan huske, at jeg drikker lidt for meget retina. Men da jeg kom hjem, der er hun blevet indlagt, og de har stoppet det der lithium. Og det vil de jo så prøve at få hende i gang med. Det lykkes aldrig. Så min mor bliver maniodepressiv, bipolar, nej, det hedder det nu ikke engang dengang, igen. Og det kan hun ikke holde. Og der tror jeg, at når ens mand, som er ens kærlighed, som er ens... Altså, de har været ret symbioseagtige. Også på den måske nogle gange lidt depressive måde. Men altså, de har været der for hinanden, og de har forstået hinanden, og de kunne være... Og det er også derfor, jeg voksede op med den der store... At det ikke har været tabuiseret, om det min mor fejlede i hvert fald. Og derfor, da jeg så kom hjem fra den der Grækenlands tur hen over påsken, som jo er det store i Grækenland, der ligger hun på hospitalet. Og så går det jo ned ad bakke. Så går hun jo fra at være manisk. Altså, hun melder sig ind. Altså, da hun var manisk, der har jeg også bare en stor... Altså, det er jo noget nemmere med at gøre. Så hun har meldt sig ind i alle partier, for eksempel. Og, altså, der er det også andre, der er lidt... Altså, hun kører bare også i et gear, hvor man tænker, wow. Men når hun er manisk, det er frygteligt. Det er frygteligt for... Også fordi, det er jo ikke sådan noget, du kan grave i din barndom. Altså, der er ikke det der manisk... I den sygdom, det er der jo bare. Og det er hun så i 4 år.
Og så
kan hun ikke mere, tror jeg. Hun siger heller ikke noget.
Hvilke tanker, Anna, fyldte i din bevidsthed i den tid efter, at hun også var væk?
Jamen, jeg bliver bare nødt til at sige, at både da min far dør og da min mor dør, der fylder... tanken om dem mere end tanken om mig selv. Altså, jeg kan jo godt mærke, at altså, jeg får ret hurtigt, også med min far, jeg synes, det føles egoistisk at tænke på, altså den der, det er synd for mig. Altså, jeg har den.
Men der er mange, der siger, når de oplever noget, der svarer til, at man også bliver vred på dem. Du kan godt forstå dem.
Ja. Jeg kan godt forstå dem. Det gennemsyrer jo mit liv, at jeg kan godt ud fra det, de sad i. Men jeg er ikke... Altså, det er jo ikke det samme, som jeg synes, det var godt eller noget. Det er virkelig... Men der er jo også hos mig en måske en pragmatisk tilgang, der hedder, Jeg kan ikke få den tilbage. Vreden kan ikke bruges til noget, og det, jeg synes, der kommer ud, det kan jeg huske, altså, at ud af vrede, som kan være god, altså, jeg kan godt være, jeg altså vokset op på en præstegård med en præst, eller to præster, så jeg taler jo med min præst, nærmest Annelise, og jeg kan huske, jeg taler med hende om, at tilgivelse. Jeg siger, jeg synes, Annelise, jeg husker, jeg siger til hende sådan, men Annelise, tilgivelse er da også egoistisk. Ja, det kan hun sige, det kan du godt sige, det er. Altså, jeg synes, hvis jeg tilgiver dem, så gør det da også bedre for mig selv.
Mm.
Så siger hun, ja, det er også fint nok.
Det bliver jeg også have svaret.
Ja, og det giver mig jo meget. Det er jo, altså, det er jo ikke, jeg kan huske, jeg tænker, der var en, der siger til mig, hvordan klarede du alt det? Så siger jeg, altså, det var jo smart at bo på en præstegård, for så har man jo en præst, man kan
det
snakke med,
smart.
Der har kendt min far, og elsket min far, og min mor. Altså, hun var jo, altså, hun var lige så ked af det, som jeg selv var. Og jeg kan huske, hun fortalte til min fars begravelse, at hun havde så stor beundring for min far, fordi hun kom hjem til os, hun boede lige over på den anden side, så sad vi og læste latin sammen, og min far var altså landmand, ikke? Og han kunne ikke latin, men han havde bare kæmpe historiske, og han, latin er jo sådan rimelig regelret, altså, så
ja.
Det kan man godt, hvis man er altså logisk indstillet, så kan man godt sidde og hjælpe en 15-årig med det. Og det kan jeg huske, hun synes, fordi at det, han også synes var spændende, det var at læse om krigene, og altså også i gymnasiet, altså det var også ham, der sagde, da vi var inde til sådan noget info, noget, hey, skal du ikke være klassisk sprogligt, det hed det jo dengang. Det er da mega spændende, også fordi det sådan er filosofisk på en måde. Nå, så jeg kan ikke, altså jeg kan ligesom ikke, altså jeg synes simpelthen, da min far døde, jeg synes, det var så synd for min mor. Og det igen med viden om, eller ikke viden, en eller anden kan sige, at jeg er et stærkt menneske. Min mor var ikke et stærkt menneske.
Nej, og jeg kan virkelig godt følge den der forvisning inde i et barn om, at sådan er rollerne.
Ja.
Nu har du nævnt Grundtvig et par gange, at du er ud af en grundtvigsk familie. Og jeg vil lige citere noget for dig, som Grundtvig, han synes, et hvert menneske skal forholde sig til. Han siger sådan her, at det handler om bekymringen for det evige, for løsningen af den store gåde, hvor i vi med nødvendighed er alle indsluttede. Og det her med den store gåde, Grundtvig mener, at vi er en gåde af ånd og støv, og at livet faktisk handler om at stræbe efter at finde svaret. Vi finder det selvfølgelig ikke, men vi kan kæmpe for at nå frem til en vis form for indsigt.
Mm.
Da du skal til i gang med dit voksne liv og bære på alt det her, havde du så den her tanke om, at dit liv var sådan en gåde, eller at du havde en opgave med dig selv?
Ja. Nej, ikke så meget med mig selv.
Men en opgave med livet?
Ja.
Ja, og hvad gik den ud på?
Den gik ud på, altså helt sådan primitivt, at vise min mor og far, at jeg godt kunne få et godt liv, på trods af det, de havde gjort. Fordi den måde, de var på, så var jeg nærmest sådan helt bekymret for, at de ville føle skyld over det, de havde gjort. Og det skulle de ikke. Det er den ene side. Den er, og, det er, altså, og så er, som jo ikke har noget med selvmord at gøre, så er jeg jo vokset op i en, altså at kristendommens glæde ved livet på jorden.
Mm.
Det lå meget i, altså uden vi sådan blev talte om det, men at vi har et liv, og vi har også et efterliv, men det vi har nu. Og det synes jeg, min far og mor var sådan meget, det har vi en forpligtelse til at få det bedste ud af.
Anna, jeg er nødt til at sige til dig, at det er virkelig rørende at høre dig fortælle om, hvor meget du elskede dine forældre.
Mm.
At du både elskede at være sammen med dem, da du var barn, og at du ikke, og du nærmest vil ære dem ved selv at leve.
Ja.
Er det rigtigt hørt?
Ja.
At det var, det er meget stor kærlighed, du har til dem.
Ja.
Har du den stadigvæk?
Ja.
Hvordan føles den nu?
Tryg. Altså, det, altså jeg synes, jeg har formået og formår at leve det liv. Måske også nogle gange nærmest, som de ikke selv formåede. Men det kan jeg godt. Og jeg gør det ikke, det er ikke sådan for deres skyld. Men jeg synes, det er... Altså, der er sådan noget kristent engang, altså, hvor jeg har tænkt... Altså, alt, når de, der, de dør, sådan, så for det første, så har jeg kunne bruge min tro på ikke at skulle forklare alt. Det kommer også ud af den der måde, vi har levet med naturen. Det er jo ligesom fiskerne, at, eller mange fiskere, især før i tiden, altså, var jo mere kristne, fordi man tror, altså, sådan findes der jo med indianere, altså, de har jo også troet på deres. Men når du lever meget med naturen, så bliver du faktisk et mere sådan, der er... Altså, det kan jo være under og alt muligt, at vide under og alt muligt, men jeg tror, jeg er måske mere lidt sådan, at du... Det er... Det er måske uforklarligt, men derfor kan man jo godt selv finde en eller anden form for mening med livet.
Helt sikkert, og jeg vil virkelig gerne spørge dig, fik du og får du kræfter til at leve dit liv på den måde, som du gør, ud af en pligtfølelse, eller kommer det til dig et andet sted fra?
Altså, lige da du siger det, så tænker jeg bare lige omvendt. Det må være lystfølelse, men så tænker jeg også lige, at det er det ord, men jeg kan næsten ikke forklare det bedre end lyst. Altså, hvor lyst er vel ikke happy-go-lucky, jeg skal bare fyre den af. Lysten til livet.
Mm.
Og man kan jo sige, at hvis man har det i sig, det tror jeg altid, jeg har haft, så kan du jo, altså, så kan du jo, når du, dine forældre ender, som de gør, så kan du jo miste den lyst, eller du kan måske næsten få den forstærket. Og ja. Jeg har i hvert fald det sidste.
Er det også, fordi du nogle gange tænker, jeg skal leve det liv, mine forældre ikke kunne?
Ja, ja, nej, ja. Altså, der, hånd i hånd med tilgivelsen, accepten og respekten for det, de gør, det er jo det, jeg vælger, så ligger der også, der ligger jo også en form for frisættelse, fordi de var så bekymrede.
Frisættelse for dig eller for dem?
For, ja, de jeg tror, de har tænkt selvmord som frisættelse.
Ja, hvordan?
Det ved jeg jo ikke, om det giver dem, men frisættelse for mig, eller friheden til, måske, altså jeg var jo sådan en, der, altså jeg ville gerne sige, jeg ville jo enten være sådan en altså astronaut, altså da jeg var venter, og det var, men jeg sagde, kan jeg huske, jeg sagde til min far, at jeg gerne ville være lærer, fordi det vidste jeg, at han synes var godt, og så bød jeg ikke flytte så langt væk. Det var sådan, ja, det var ikke, fordi han havde sagt, at jeg ikke måtte flytte langt væk, men så kunne jeg sådan passe på dem, tror jeg, men bare passe på dem ved ikke at gøre et eller andet crazy, fordi min far var så bange, altså, nu vil jeg bare sige, det finder jeg jo først ud af, men da min far er 5 år, og min farfar var mejerist, da min farmor, hun vasker, skal vaske, det gør man i sådan nogle grukedler, og det gør hun i mejeriets, det lille mejeris grukedler. Og der koger hun vand med, jeg tænker nærmest med brænde, kæmpe, som hun så skal hælde over vasketøjet. Og det er sådan en kæmpe anordning, den der lille dame. Der er hendes 2-årige kravlet op i det kar. Så hun skolder sin egen søn ihjel. Min fars lillebror. Og min far fortalte. Hun smilede aldrig og døde som 42. Så han er jo ikke... Altså, min far har jo heller ikke haft det let. Så da han vælger... Og der synes jeg, at jeg som menneske, ikke som datter, som menneske har en forpligtelse til at lade de oplevelser indgå i min fars, hvad skal man sige, eftermæle. Altså, uden at sige, at det er aldrig for sent at få en dårlig barndom. Han har eddermame været hårdt prøvet. Og se, og hvor altså, jeg kan huske, jeg siger til ham, jamen far, har det ikke været hårdt at vokse op i en så trist familie?
Men Anna, det kunne du lige så godt sige til dig selv. Ikke, du har levet op til en trist familie, men du har også været hårdt prøvet.
Ja, ja. Men min far sagde nej, fordi jeg opfattede helt klart, at min far... Han har selv opfattet sig som et elsket barn. Han kunne da godt forstå, da han var gammel nok, hvorfor hans mor var trist. Hun døde af sorg, sagde han. Det gjorde hun jo ikke. Hun må være død af et eller andet.
Inde i dit voksne liv, efter alt det her, er det så noget, der har lagt sig til rette? Han har sagt, er der ro omkring det, alt det her inde i dig nu?
Det har der været i mange år. Der er en ro omkring, at sorg ikke forsvinder. Men at du kan leve med det. Altså, det er sådan helt floskelagtigt, tror jeg ikke, om jeg nogensinde har sagt højt. Det lyder sådan lidt dumt, men sorg er jo kærlighed, som du ikke kan.
Som er forsvundet.
Ja. Ja. Så jeg tror, jeg har også været god til at være i det. Altså, du kan jo ikke bare fortrænge det.
Får du styrke ud af alt det, du har oplevet?
Det piller jeg mig da ind. Altså, det er jo ikke sådan noget styrke. If it doesn't kill you, it makes you strong.
Ej, jeg er helt med.
Det er virkelig, hvad det er for en styrke. Men det er en lyst til at fortælle andre, at man kan godt komme videre. Og så er det en lyst til at leve, ja. Der er jo to ting, der influerer der i gymnasiet, som det jo er. Det er der, hvor min far dør i hvert fald. Det er jo Annelise præsten og den kristne tro og Grundtvig. Og så er det jo min græsklærer og vores snakke om stoikerne. Ja. Det giver mig... Kan du forestille dig, at jeg må ligesom gribe, hvad der er? Og vi taler meget om stoicismen. Det er jo sådan filosofisk, hvor man må tage livets bump og få det, altså leve med det på en eller anden måde. Og jeg forestiller mig, at jeg ud af det er helt konkret hiver den visdom, som man kunne kalde det, at du bliver nødt til at koncentrere dig om det, du kan gøre noget ved. Det, du ikke kan gøre noget ved, det kan jo tage livet af folk.
Og det er meget det, du udstråler.
Mm?
Du er sådan et menneske.
Ja.
Pragmatisk og usentimental på mange måder.
Ja.
Det kunne også have været min fordom om dig.
Ja.
Nu tog jeg lige en anden. Anna, på den ene side har du en helt fantastisk tilgivelse og kærlighed til din farmor.
Mm.
Men der er andre mennesker, hvor du virkelig godt vil gå efter konsekvens.
Ja.
Og det gælder også i den MeToo-sag, som du selv nævner, hvor du var med i den her dokumentar, hvor du sætter navn på.
Nej.
Du sætter ikke navn på. Nej. Det er rigtig undskyld. Du forklarer, hvordan der har foregået sexisme på TV2.
Nej, jeg forklarer om... Jeg skulle slet ikke have været med, for jeg har jo ikke oplevet noget rigtigt. Det er jo nogle andre, der har det. Men jeg er inde til sådan noget baggrund, og jeg fortæller om den der oplevelse, som jeg senere sætter... Ja. Og det, jeg bruger den til, det er bare at sætte navn på kulturen. Jeg er jo ligeglad. Altså, det er jo ikke, fordi jeg sidder og føler mig mega krænket i den der bus som 42-årig. Og så siger jeg bare...
Vi skal lige sige, at den bus, du henviser til, det er, at du har siddet side om side med Michael Dyrby, og han har sagt noget til dig, var sexistisk krænkende.
Ja, det siger de. Og det tror jeg ikke egentlig er mig, der sætter ord på det. Jeg siger bare allerede tilbage i 17, da vi hører om Harvey Weinstein og Cosby, og siger, at vi er sådan enige om... Jeg var med i det radioprogram på 24-7, der hedder Det, vi taler om, og jeg... Så siger jeg, kunne det ske? Vi siger, at det kan ikke ske i Danmark. Det er simpelthen, Danmark er bare et andet sted. Hvad fanden? Sådan, det er jo noget med filmstjerner og sådan noget. Så siger jeg, kan bare huske, at det er jo sjovt nok med sådan en kultur, fordi det er første gang, man hører om de her mænd. Så siger jeg, har faktisk oplevet noget, da jeg var på TV2, og der var en mærkelig kultur. Jeg tror ikke, jeg satte ord på det, men det var sådan A- og B-hold, altså, og jeg var 42. Altså, jeg var ligesom ikke en af de pæne eller de unge, men jeg kunne sådan mærke, at man talte for eksempel om TV-vært, at hun havde knippet sig til det job. Det sad man og talte om i kantinen, og jeg kom altså jeg kom fra Spanien, hvor man tænker, det er eddermame sexistisk dernede. Jeg har aldrig oplevet, at nogen sad og talte som medarbejder. Jeg har været chef i så mange år. Hvis ude i de der virksomheder, jeg har været ansat, hvis der var nogen i kantinen, der sad og sagde, det kan jeg huske, jeg tænkte, det her skal jeg slet ikke være. Altså, hvordan kan man sidde og tale om en medarbejder? Altså, hvis det var det, man gjorde, så må man sgu da fyre hende, eller man må fyre dem. Bla, bla, bla. Da jeg så, og så fortæller jeg der i det der radioprogram om, at jeg havde siddet i den der bus, og ham der, som var en af dem, alle rygter gik om, at han opførte sig. Altså, han var, jeg tror ikke, vi kaldte det sexist. Han knaldede ansatte, bla, bla, bla. Det var sådan meget. Og han siger så til mig i den der bus på vej hjem for en julefrokost ind til... rådspladsen, hvor man så kunne gøre, hvad man ville. Så siger han, har du sådan nogle ambitioner med at være i TV2? Og jeg var bare sådan, ja, jeg ved ikke, om jeg har med TV2, men jeg har da ambitioner. Jeg har ligesom haft et mega fedt job, og så skrællet det der skandale, og nu sidder jeg i en eller anden, undskyld, jeg siger det, rimelig kedelig stabsfunktion her. Jeg skal videre. Så siger han til mig, du kommer ikke videre her i TV2. Og det er alligevel noget sådan en julefrokost. Så kigger jeg sådan på ham. Han sad jo ligesom ved siden af mig i en bus, og siger, hvad mener du med det? Så sagde han, du bliver aldrig til noget i TV2. Og han smiler jo. Men det er jo ikke sådan, jeg tænker, nu er det en joke, han er ved at fortælle mig. Så siger, hvorfor ikke? Fordi du er for gammel, og fordi du er for grim. Nej, du er for gammel, og du er for rapkæftet, og fordi jeg ikke vil knæppe dig. Det bruger jeg der i 17 som sådan en... Altså, jeg er jo kommunikationsdame for fanden. Altså, det er alligevel noget at sige, og jeg siger jo om mandagen, hold da kæft, mand. Og jeg fortæller jo, jeg siger om mandagen, efter I ved, efter julefrokost, jeg ved, hvad skete der. For det første, altså, og den der julefrokost, jeg bliver bare nødt til at sige, moralsk. Det var fuldstændig anløben. Jeg kan huske, der er kommet en ny medarbejder, der kommer fra politiet. Hun er altså vant til, at de køber en citronmåne og 2 stykker smørbrød, og så kan de selv holde deres kantine. De får ikke en øre til det. Vi står og kigger på det der med mænd, der løb. Altså, jeg er bare sådan, hvad fanden foregår
der? Ja, men Anna, så kommer, kommer jo navn på den mand
bagefter. Ja, men det gør der, fordi de siger så, at vi vil gerne have den der historie med, fordi du er god til at reflektere over den der, jeg kom jo udefra. Jeg blev ansat med Per Michael Jensen, og blev fyret igen efter et år, ligesom alle mulige andre. Og jeg siger, at jeg kan godt fortælle om det, men jeg sætter ikke. Det handler ikke om ham.
Synes?
Jamen, og så ser jeg den dokumentar inde på Ekstrabladet. Og så ser jeg ligesom, at vi har forelagt det her for TV2's daværende nyhedschef, Michael Dyrby, og så kommer der sådan på rulletekst. Jeg er så ked af det, hvis de var kommet til mig, og jeg er ikke en del af det. Ikke en del af det, nogle af de cases, der blev fortalt i den. Altså, ja. Så det er jo mere den der... Sig et og gør noget andet, jeg hisser mig op over. Du skal ikke sidde og lyve her. Du skulle have sagt, ved du hvad, det vil jeg ikke udtale mig om. Du skal ikke sidde og sige, at du ikke har været en del af det. Du skal ikke sidde og sige, at hvis de jo kom til mig, så havde jeg gjort noget ved det. Du var en del af det. Og da jeg så går ud af det studie der, hvem står udenfor? Det gør Henrik Kvart, som siger Anna, og så er jeg så tosset. Men Sørine, i forhold til din første fordom, jeg fortryder ikke, jeg sagde det. Fordi, og der sker jo det, at de har tjekket med mine tidligere kolleger, at jeg havde sagt det om mandagen, og da han går ud og siger, at jeg lyver om det, der bliver jeg altså rimelig hissig. Fordi da han tager mig, og det jeg siger, det jeg gør det, og det er jo også min kommunikationsfaglighed, da jeg går ud og forsvarer det, så siger jeg, at det her det handler ikke om feminisme eller noget som helst. Det handler om en mand, der lyver. Og når han lyver, eller hvis han siger, at han ikke lyver, så lyver jeg, og det vil jeg ikke sidde på mig.
Det forstår jeg. Og hvis man så ser på hele det her MeToo-forløb, og hvordan alt det har udviklet sig, og de konsekvenser, det har fået for nogen mænd især. Mm. Synes du så, at proportionerne er rigtige?
De mænd dengang, ja. De formåede simpelthen ikke. Altså, jeg kan lige skrive, altså, Jes Dorf, altså, han kæmper med det nu. Han er blevet cancelled. Hvis han havde sagt, prøv at høre, venner. Det var fuldstændig crazy, hvad vi lavede derovre i Odense dengang. Vi var larger than life. Det var ikke noget, vi kan forsvare. Jeg er så ked af, hvad vi lavede. Så tror jeg, at han var kommet videre. Det tror jeg simpelthen. Han har aldrig sagt undskyld for noget af det. Han har tværtimod trukket offerkortet, og når du trækker offerkortet, så kommer der mere frem. Så er der nogen, der siger, det gider jeg ikke at høre på det der. Men senere, der synes jeg, at det har taget overhånd. Men de her, og det har jo primært været mænd. Men det er jo også fordi, at det bliver blandet sammen med magt. Det begynder man jo at få en eller anden idé om. Og der bliver jeg jo nødt til at sige, der er jeg ikke sådan at sige, at det er bare synd for dem også, alt muligt. Men nu har jeg jo selv rådgivet mænd, der er ind i det her. Og jeg synes, vi er nået lidt længere med, at jeg forestiller mig, at det der MeToo, det var sådan en bølge, der slog ind på stranden, og den slog højt langt op på stranden. Nu slår den, kommer den. Men den trækker så hurtigt tilbage.
Er der noget af det, du har været med til, nu er vi tilbage ved fordommen igen, i hele den her MeToo-fase, hvor du tænker, det var for meget, det var for voldsomt, det var for hævngærigt?
Nej. Det er deres... Nu arbejder jeg jo med kriser hver eneste dag, og noget, der slår krisen i sig selv, det er dårlig håndtering af krisen, og det er faktisk det... Det er folk, der er gået ud. Altså, hele den her, for eksempel, jeg står for hele den her Facebook, altså, der er 42.000 i en Facebook-gruppe, der synes, det er synd for Jes Dorf. De har jo aldrig dybest set hjulpet ham med noget. De kunne bare købe en billet til et foredrag alle sammen. Så han levet godt af det i dag. Det gider de jo ikke engang. Altså, hele folkedomstolen består altså af to rets... Altså, kan du finde mig, der er dem, der hisser sig op i den ene, og så er der de andre. Mm. Men der, hvor jeg synes, det kommer over, det er jo faktisk... prøv at se sådan en, som nu er vi lige aktuelt med Lindhardt og Ringhof. Det virker jo over... Det virker noget gange, synes jeg, det virker lidt tyndt, det de kommer med. Det kan det godt virke tyndt og for sent og alt muligt. Men prøv at lige se ledelsens reaktion, der går ud og er så vred og kalder og siger faktisk, det er de to der, det er deres skyld, og de er grænseoverskridende. Det er håndteringen igen, der går amok, og så sker der det, at der kommer flere og flere til, og nogle af dem, jeg læser, de Altså, jeg tænker, de har faktisk ikke rigtig viden om, hvad fanden der
er. Nej, men altså, jeg er meget enig med dig i, at de her sager, når man ser dem udefra, ja, man kan simpelthen ikke orientere sig.
Nej.
I det. Anna, vi skal nå at tale om, at du og jeg er to midaldrende kvinder.
Mm.
Du er 61, jeg er 57.
Nej, jeg er 60.
Du er 60, undskyld,
er 60
det er absolut en fejl. Du er kun 60, jeg er 57.
Ja.
Men vi ved, hvad vi taler om.
Ja.
Hvordan har du det med at være en midaldrende kvinde?
Jeg har det på langt de fleste områder rigtig godt. Altså, jeg har aldrig været klogere. Altså, klogere, nu taler vi klogere om hvad. Jeg har aldrig været dygtigere til mit arbejde i hvert fald. Altså, det er jo summen af min faglighed og mine altså, kompetencer og min erfaring, der gør, at når jeg rådgiver nogen, nu er det jo lige det, jeg laver, så er jeg faktisk rimelig sikker på, at jeg gør det rigtigt.
Jeg er meget enig med dig i, at man har den her fornemmelse af, at man er virkelig ved at kunne sine ting.
Ja.
Men samtidig med det, så kan man jo også konstatere, at livet, der er tilbage, er kortere.
Mm.
Hvordan påvirker det dig at tænke på, at døden nærmer sig?
Jamen, det gør det jo, at timeklasset rinder ud, og jeg jo stadigvæk skal nå at leve det der gode liv. Altså, nu taler vi ikke om penge.
Nej, jeg forstår. Meningsfulde.
Ja, og det har jeg mindre tid tilbage til. Men det går jo den vej. Altså, der er ikke så meget at gøre.
Gør det dig ked af det, eller?
Nej.
Der er du også pragmatisk.
Ja, ja, men jeg kan jo ikke gå ud. Altså, jeg har jo også fået barn sent, og det tror jeg faktisk også er lidt en bevidst for det første, jeg tilladt mig at konkludere på nogle af de mænd, jeg var sammen med. Det var da vist godt, man ikke fik børn, så det er da fint nok. Men den der angst for at miste, tror jeg har været med til, at jeg faktisk ikke skulle have børn. Men så får jeg det alligevel. Men det er jo også gået fint, og jo, men jeg tror bare, at nogen forbinder min, altså den der stærke, pragmatiske, den forbinder med, at jeg ikke er ked af det, og jeg ikke, altså jeg prøver måske mere at være et helt menneske med det også.
Men du er meget, som jeg indledte med at sige, at du virker meget stærk og selvstændig.
Men jeg er også stærk og selvstændig, fordi jeg ved, hvad livet også kan, der ikke er godt. Og det har jeg jo valgt at gøre til en, altså kan du føle mig, en samlet styrke. Ydmyghed, jeg faktisk synes jeg selv er et ret ydmygt menneske. Det synes jeg jo er en styrke. Det tror jeg, nogen vil synes var sådan, ikke? Hvad skal du med det?
Det er den moderne forståelse af ordet ydmyg. Den er blevet næsten forenlig med svaghed.
Ja.
Og ydmyghed er jo i den grad en styrke.
Ja. Så styrken for mig er meget mere differentieret end her jeg tror på mig selv og sådan noget. Altså, det er bare en lille del af det.
Jeg kunne godt tænke mig at vide, Anna, hvis nu kan jeg fornemme på dig, at du er troende menneske, og at du også sagde i indledningen af vores samtale, at der er et efterliv.
Mm.
Hvis du nu møder dine forældre igen i dit efterliv, hvad vil du så sige til dem?
Jeg tror bare, jeg vil sige, at jeg elsker dem, altså jeg tror ikke, jeg vil sige andet. Jeg har ikke den der, jeg har faktisk talt med nogen om det, hvor vi sådan har forestillet os, og så forestiller sig nogen, der ligesom, at jeg vil sige, prøv at se, jeg gjorde det, eller sådan noget. Det har jeg slet ikke i mig. Det er vel bare, altså jeg ved godt, det og folk bliver sikkert tossede, når jeg siger det, men jeg har set nogle af de her møder mellem de her gidsler fra Gaza, de israelske gidsler, når de møder deres. Ja, og jeg har sådan hørt, altså nogle af dem, der kan man så nærmest høre, der, altså det er helt noget, så er der sådan nogle, hvad hedder det, mundaflæsere på og sådan noget. Og det er bare sådan, uden at have gået ned i det, man siger ikke så meget, man siger. Og det er jo pjat, fordi det vil jo være overjordisk på en eller anden måde, men det kan jo ikke, jeg ved det ikke, jeg vil bare være ufattelig glad for at møde dem, men mit liv går jo ikke ud på at møde dem. Vel, altså, en gang skal jeg det. Jeg tillader mig at være sådan lidt, nogle af de præster, jeg har talt med, måske også Annelise dengang. Altså, jeg kan huske, jeg sådan en gang høre det. Jeg har gået meget i kirke og kædet mig ufattelig meget. Det var det min mors og fars. Det var, at de altid kørte efter det sundt og kæde, så man bliver klogere af det. Også de der sommerferier.
De
ja, ligge under det og kigge op i de blå øje, og hvad skal jeg lave? Men den der kedsomhed inde i, den gør jo, at man lytter efter, hvad der bliver sagt også. Og jeg kan huske, at jeg engang hørte den præst, der var der, mens jeg var barn. Knud hed han, Sjællerup, herre Sjællerup. Og han, det var jo noget lignelse. Jeg kan ikke huske, hvorfra i Bibelen det stammer, men det der med, at vi er børn. Altså, jeg kan huske, at jeg sådan tænkte, at vi, altså, det var ikke, jeg var barn, men min mor og far kiggede sådan rundt i kirken, og det var som om, han talte, vi er alle børn. Og det har jeg jo lyttet efter, og det har jeg simpelthen kunne bruge til, til den der lidt uskyldighed, vi har som mennesker, og vi skal måske også passe på den.
Ja. Grundtvig vil blive meget glad for den sætning, fordi han siger jo, at vi lever alle i barnekår, selvom vi er voksne, fordi vi tror på, at der er nogen, der passer på os.
Ja, og det er den det barnetroen. Altså det har jeg ligesom formået, det har jeg ligesom forklaret. Jeg ved ikke engang, hvordan jeg skal forklare det, men det giver bare mening. Jeg kan huske også min... Vi kom til at tale om det, Annelise der, og jeg og min mor og far har måske også været der, hvor vi talte om det der med at tro på Gud. Og så sagde min far, altså for ham var det jo lidt mærkeligt, fordi når man bruger ordet tro, tror du på mig, så er det om, jeg taler sandt eller forkert. Men tro på Gud, det er om Gud findes eller ej. Og det, og det var, kan jeg huske, at vi var enige om, at det, det er jo ikke det, man egentlig tror du på Gud. Stoler du på Gud? Mm. Det er ikke om... Og det er sådan... vi blev sådan enige om, og jeg har bare siddet der og ikke været så gammel, det var da en mærkelig afart, det havde fået af, om man, altså om du tror på, at han findes eller ikke. Hvor jeg er jo opdraget med at stole på.
Det er meget, meget smukt, Sondrin,
ja,
det her.
Ikke?
Anna, vi er fremme ved det her øjeblik, som jeg gerne vil... Livskraftens øjeblik, som...
Jamen, det er... Det er, da min mor... Jeg har været på hospitalet efter... Altså, min far dør i februar, eller begår selvmord i februar. Min mor bliver syg, kommer på hospitalet. Altså, ikke psykiatrisk hospital, sådan almindelig hospital, og finder ud af, at det går ikke så godt med hende. Hun kommer hjem, og hun er rigtig dårlig. Og jeg husker, jeg sidder hver dag. Jeg kommer bare hjem fra skole. Jeg pjekker ikke. Jeg går i 2.G, og jeg laver ingenting. Jeg kommer bare hjem og sidder ind i og glor ind i væggen hver dag. Altså, føler jeg det godt, at der var nogle dage, jeg ikke gjorde det. Og det kan jeg huske, jeg tænker... Det duer ikke. Altså, jeg har de der moments, ligesom med min far. Det duer ikke, det her. Det kommer der ikke noget godt ud af. Og jeg synes også, jeg kan huske også, at jeg sådan tænker, en eller anden i det her hus skal jo klare den. Og så kigger jeg ind den der væg. Jeg kan huske, jeg har sådan et penalhus, der er sådan nogle ruskens nogen, hvor man havde skrevet alt muligt, det var sådan gymnasiet og sådan. Og så kan jeg huske, jeg tager en tus, og så skriver jeg i det der rusk ind, at altså, jeg kan ikke huske, hvad jeg skriver, men det er, jeg beslutter mig simpelthen for, at den sorg og det tab og min mors sygdom, som jeg ikke ved, hvad ender med. Altså, ikke, det ved jeg jo slet ikke ender med selvmord, så det er bare, altså, det er bare kaotisk. At jeg vil tilgive, og jeg vil respektere, og jeg vil respektere, og jeg vil tilgive. Og det handler faktisk også om min mor, for min mor bliver... er faktisk ikke altid så sød ved mig, når hun, fordi hun har altså nogle udfald. Det kan jeg bare huske den dag. Det er mit livskraft. Det der, jeg rejser mig op, det gør jeg slet ikke, og siger, det kan gå galt for mig. Og det
hvor,
skal det ikke.
Hvor kommer inspirationen fra til at tage den beslutning?
Den kommer fra det, vi måske tidligere berørte, vrede, bitterhed. Altså, jeg sidder der i de der eftermiddage, og altså, jeg har altid været god til at betragte det. Det er også derfor, jeg tror, jeg er en god rådgiver, fordi jeg er god til at betragte det udefra. Jeg påtager mig ikke alle mulige. Jeg kan se, det er for mange. Som om jeg betragter mig selv hver eftermiddag, og sidder glo ind i en væg. Virker ikke super sundt for en 17-årig. Det duer ikke.
Henvender du dig til nogen?
Nej.
Bare til dig selv?
Mm. Det er også rigeligt. Og jeg kan jo sige, at jeg kalder det faktisk senere det, som jeg her kalder et
livskraftens øjeblik.
I mange år, der kaldte jeg det faktisk en gang imellem. Jeg har næsten en forbandet forpligtelse til at leve det der ordentlige liv, eller hvad man skal sige. Hvad kaldte du det før? Det meningsfulde
liv. Meningsfulde liv. Anna, det er en meget, meget smuk udgang. Tusind tak, fordi du vil være med. Det har været virkelig, virkelig en oplevelse.
Tak, for det har været dejligt at være med. Tak, og jeg bliver jo hele tiden sådan, kan man se andre aspekter af det, man har oplevet. Så det har været nogle gode spørgsmål at snakke.
Tak. Du har lyttet til Sorine og Livskraften, en Kristeligt Dagblad podcast, som jeg, Sorine Godtfredsen, laver sammen med tilrettelægger og redaktør Frederik Melgaard Lauritsen. Man kan skrive til ham, hvis man vil rise eller kritisere programmet, eller rose, skal jeg sige, programmet, på mail lauritsen@k.dk, og det er Lauritsen med D. Og du kan også skrive en anmeldelse af podcasten i App Store. Jeg vil bare sige tak for denne gang. Vi er tilbage om 14 dage.